apmēram 40% no mājām nešķiro nekāda veida atkritumus, ne iepakojumu, ne stiklu, par bio nemaz nerunājot. Lai situāciju mainītu, mēs nolēmām veikt eksperimentu, kurā no vienas šādas mājas, kas nekad neko nav šķirojusi, konteinerus izvedām pie sevis, pāršķirojām un aprēķinājām ļoti precīzi datus par to, cik ir patiesā naudiskā vērtība tam, kas ir samest padzīves atkritumu konteinerā. Visiem tiem atkritumiem, kurus būtu bijis iespējams šķirot, par to izvešanu neko nemaksāt un būtu reāli ietaupījumu. Mūsu eksperiments parādīja, ka neliela 6 dzīvokļu māja Rīgā, tikai tāpēc, ka visas savas atkritumus samest padzīves atkritumu konteinerā gadā apmēram līdz ar atkritumiem izmet 720 eiro. Pareiķinot, ka Rīgā vidēji mājas izmērs ir vismaz 30 dzīvokļi, mēs varam jau aprēķināt, ka nauda, ko nešķirotāji izmet miskastē, ir 3600 un vēl vairāk eiro.